Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Dok god je na snazi Inckov zakon, BiH će ostati u stanju akutne krize, ocijenio istraživač na Cambridge univerzitetu Timothy Less.
Uskoro atlas zločina nad Srbima u Bosni i Hercegovini najavio Kojić.
Ponovo se vijori zastava Republike Srpske na Kundovači iznad naselja Vojkovići u istočnoj Iliđi.
U posljednja tri dana u Srpskoj virusom korona zaraženo 212 osoba, preminulo 26.
Teniska reprezentacija Srbije poražena od Čilea u drugom kolu ATP kupa.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Bosna i Hercegovina će ostati u stanju akutne krize dok god je na snazi Inckov zakon o negiranju genocida. Taj zakon nije glavni izvor nove krize u BiH, iako je bio okidač za nju, ocijenio istraživač na Cambridge univerzitetu Timothy Less. On smatra da srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika optužuju da razbija BiH, iako on jedini poštuje Dejtonski sporazum i ustav Bosne i Hercegovine. Upitan mogu li sankcije išta da promijene u BiH, Hales je za Sputnik rekao da ne vidi mnogo naznaka da će takve sankcije biti uvedene i da je važno što postoji međunarodni otpor njihovoj primjeni. U prilogu Darka Đurića.
Les je naglasio da takozvani Inckov zakon nije glavni izvor krize u BiH, iako je bio okidač za nju. On smatra da postoje dva glavna razloga zbog kojih Dodika optužuju da razbija BiH.
Jedan je da ne vjeruju kada Dodik kaže da samo želi uspostavljanje Dejtonskog rješenja. Drugi razlog je što vjeruju da su Srbi iskreni u težnji da se revidiraju postojeći politički aranžmani, ali naprosto ne vjeruju da je to moguće, a da se ne izazove silovit odgovor Bošnjaka. Tu su i pitanja reputacije i ugleda u očuvanju političkih aranžmana koje je Zapad uspostavio.
Les je komentarisao i eventualno uvođenje sankcija Republici Srpskoj.
Ne vidim mnogo naznaka da će takve sankcije biti uvedene. Dobro je što postoji međunarodni otpor njihovoj primjeni.
Govoreći o situaciji na Kosmetu, Les je rekao da Priština više nema međunarodnu podršku za svoje akcije.
U ovom trenutku prepreka za rješavanje tog spora jeste što Priština nema ništa da ponudi Srbiji, što bi, bar iz ugla Beograda, moglo da bude kompenzacija za gubitak Kosova i Metohije. Niti su Sjedinjene države i Evropska unija voljne da daju kompenzaciju Srbiji u vidu Republike Srpske, bilo iz razloga ideologije, bilo iz straha da ne izazovu novi sukob u Bosni i Hercegovini.
Les je naglasio da je svjestan da je to kontroverzna izjava, ali da šta god ko misli o tome i ko je u pravu, ako nije kad otvara pitanje granica na Balkanu, posebno u BiH, neizbježna realnost je da se bez toga ne može riješiti pitanje Južne Srpske pokrajine.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica kontinuirano radi na projektu ažuriranja popisa žrtava rata. Izdata je prva publikacija za 35.042 smrtno stradala lica srpske nacionalnosti u periodu 1991-1995. godina. Direktor centra Milorad Kojić je u intervju za Srpsku novinsku agenciju naglasio da će centar publikovati ove godine Atlas zločina, knjigu svih zločina počinjeni nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini. Prilog Zorane Marković.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica publikovaće Atlas zločina. Ta građa biće objavljena u nekoliko tomova, od kojih prvi ima više od 1000 stranica, a odnosi se samo na 1992. godinu, ističe direktor ovog centra Milorad Kojić u intervju Srni.
To je istorija Republike Srpske. Gledajte, 92. godina, Atlas zločina, ima preko 1000 stranica. I to samo sa osnovnim i elementarnim, dakle, prikazivanjem tog što je bilo, bez upuštanja u sitne detalje. Zamislite koliko je stradanje bilo srpskog naroda i koliko pravosudne institucije nisu htjele i ne žele ni dan danas, počeo od Haga pa kasnije suda BiH, da adekvatno odgovore.
Kojić upozorava da se nametanjem izmjena i dopuna krivičnog zakona BiH, koje je izvršio bivši visoki predstavnik Valentin Incko, pokušava zabraniti dokazivanje istine i iznošenje činjenica, te projektuje samo istina Bošnjaka iz Federacije BiH. Centar ulaže maksimalne napore da se istina o proteklom ratu prikaže na dokumentovanim dokazima, te da se ne dozvoli da se iskrivljivanje istorijskih činjenica koristi u ostvarivanju političkih ciljeva s krajnjim ciljem ukidanja Republike Srpske, kaže Kojić.
Jer ako mi dozvolimo da istoriju pišu sudovi, onda sigurno nećemo imati svijetlu budućnost, jer istoriju ne mogu pisati sudovi. Onda svi u Bosni i Hercegovini možemo da kažemo suludo je više da se školuju istoričari. Neće imati šta da rade pod zabranom koji je Incko nametnuo kroz izmjene i dopune krivičnog zakona BiH. Što je zaista prije svega nedemokratski, što je nezabilježeno bilo gdje u svijetu i što mora biti poučeno i mora nestati iz pravnog života BiH.
Republički centar, kaže Kojić, u potpunosti podržava stav porodica poginulih i nestalih lica da se nadležnost u traženju nestalih vrati Republici Srpskoj, jer Institut za nestala lica BiH opstruiše proces traženja nestalih Srba. On napominje da Republika Srpska još traga za 1652 nestala borca i civila u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Nakon što je tokom novogodišnjih praznika pokušano paljenje zastave na Kundovači iznad naselja Vojković u istočnoj Lidži, trobojka se ponovo vijori.
Novu zastavu danas su postavili predstavnici boračke organizacije Republike Srpske. Oni su i otkrili vandalski čin paljenja zastave 1. januara tokom redovnog obilaska i mijenjanja zastave povodom 9. januara Dana Republike. Iz boračke organizacije Republike Srpske i istočne Lidže očekuju da će vinovnici biti privedeni.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U saglasnost Vlade Republike Srpske, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić potpisao je ugovor o saradnji sa kompanijom ArcelorMittal iz Prijedora. Sporazum predviđa da se u naredna 3 mjeseca dodijeli koncesija ovoj kompaniji za eksploataciju rude na ležištu Ljubija.
Kompanija ArcelorMittal, kao što znate, je zajednička kompanija koju su obrazovali Mittal i rudnici željezne rude Ljubija RŽR Prijedor, tako da će oni i dalje zajedno kao zajednička kompanija biti u ovom projektu otvaranja novog ležišta. Otvaranje novog ležišta zahtjeva jako mnogo pripremnih radova, jako mnogo dodatnih rudarskih radova kako bi ležište bilo aktivno. To uključuje i rekonstrukciju željezničke pruge od Ljubije do Omarske u pravcu Prijedora. I o tome smo već vodili razgovore sa predstavnicima željeznice, odnosno Ministarstva saobraćaja Republike Srpske, i to će biti naša obaveza da se izvrši rekonstrukcija te pruge, zato što je jedino tako racionalna proizvodnja ako se osigura željeznički transport ove rude. U ovom času ne mogu reći koja je to procjena vrijednost investicije, ali sigurno da će to biti minimalno oko 25 do 30 miliona maraka, uključujući i rekonstrukciju željezničke
druge. Iza Zvorničke Alumine još je jedna uspješna poslovna godina. Neizostavan dio tog uspjeha jeste i odjeljenje za konfekciju i šivanje filter vreća. Formirano je prije 16 godina za potrebe procesa proizvodnje. Isto toliko ostvaruje cilj finansijsku uštedu i sigurnije snabdijevanje proizvodnih pogona filtracionim materijalima. U prilogu Marka Mihajlovića.
Odjeljenje za konfekciju i šivenje filter vreća važan je segment u proizvodnom procesu kompanije. Zaduženo je da obezbijedi filter vreće za 2 ključne pozicije u proizvodnji, ističe direktor sektora proizvodnje Glinice Rajko Aleksić.
Kontrolna filtracija gdje vršimo preradu aluminata za sve segmente proizvodnje i naravno proizvodni pogon preradi rastvora gdje vršimo finalizaciju gotovih proizvoda.
3 radnice godišnje iskroje oko 25.000 kvadratnih metara platna i podplatna, od kojih se sašije 60 garnitura filter vreća za lavanš filtere, iskroji sašije 100 filtera za potrebe sušare hidrata i 4.000 komada filter vreća za disk filtere. Obiman je posao, kaže radnica Stanojka Stuparević.
Za jedno platno nekih možda da bi se iskrojilo i sašlo potrebno je 40-45 minuta. Dnevno 4 platna može da se iskroji i sašije.
Rad je dinamičan i zahtjeva maksimalnu posvećenost, potvrđuje to i Ljiljana Mirić, kojoj je radionica već 16 godina sastavni dio života.
Najveću koncentraciju zahtjeva sam proces krojenja, a prilikom šivenja tog platna mora se voditi računa strogo da svi šavovi moraju biti kompaktni.
Želja nadležnih u Aluminiji je da se nastavi trend povećane proizvodnje, odnosno potrebe za filter vrećama, a koristi će imati i kompanija Izvornik i Republika Srpska.
Požar koji je zahvatio zgradu u ulici 17. mart za Novu godinu u Bratuncu odnio je 2 života, 7 lica je povrijeđeno i nalaze se van životne opasnosti. Osim povrijeđenih, spaseno je više od 10 stanara koji su na vrijeme evakuisani zahvaljujući pripadnicima žandarmerije, policijske stanice Bratunac i vatrogascima. Danas se ovim ljudima zahvalio i načelnik opštine kod koga je organizovan prijem. Opširnije Nenad Petrović.
Ovo su heroji opštine Bratunac. Tragedija koja se dogodila bila bi mnogo veća da njih nije bilo. Jedan od njih je Igor Lončarević, pripadnik žandarmerije. Zajedno sa kolegama koji su patrolirali i u novogodišnjoj noći bili na dužnosti, rizikovao je život spašavajući stanare od dima i vatre.
Za nekih 15 minuta uspjeli smo oko 10 lica da evakuišemo iz zgrade. Ubrzo nakon toga izvršili smo još jednom pregled zgrade od vrha ka prizemlju, gdje nije više uočeno da ima lica.
Veliku ulogu u gašenju vatre imali su i vatrogasci. Komandir Zlatan Simić pružio je prvu pomoć, kiseonik i reanimaciju. Pružanjem vještačkog disanja spasio je četveročlanu porodicu Cvjetinović.
Pružio sam tu prvu pomoć. Tek nakon 10 minuta saznao sam da je to sestra moja, da je to dijete od mog ujaka. Znači, mogu vam samo reći kako je to izgledalo. Nakon pružanja njene prve pomoći, pristupio sam pružanju pomoći njenom djetetu koji također nisam poznao. Dijete je bilo bez nekih funkcija da pokazuje da je u svjesnom životnom stanju. Porodica Cvjetinović, nakon pristizanja trećeg povrijeđenog njihovog oca, tek smo tada saznali o kome se radi i koje je to porodica.
U akciji spasavanja učestvovali su i pripadnici policijske stanice Bratunac, radnici Doma zdravlja, ali i komšije. Jedan od njih bio je Aleksandar Stević.
U onom naletu panike i svega kroz onaj gust dim uspjeli smo se probiti na treći sprat jer smo imali informacije da se gore nalazi jedna četvoročlana porodica. Kada smo upali u taj stan, zaista bio je težak prizor. Sve četvoro su bili bez svijesti, ležali su pored kreveta u jednoj sobi koja je bila s druge strane zgrade, nego gdje je sve gorelo. Uspjeli su samo otvoriti vrata od terase i vjerovatno u borbi za kiseonik i onda su izgubili svijest. Tako da smo jedno po jedno uspjeli da snesemo zaista momcima iz žandarmerije, policijske stanice, vatrogascima, kapa dole.
Za iskazanu izuzetnu hrabrost ovim ljudima zahvalio se načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić, uručivši im poklone i zahvalnice. Stanarima kojima je uništena imovina obećao je pomoć.
Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske, Boban Kusturić, izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da je danas uspješno izvršen transport 27-godišnje trudnice, čiji su inicijali SK u 33. nedjelji trudnoće, koja je dijabetičara od 2008. godine i koja je zbog komplikacija izazvanih dijabetesom ugrađena insulinska pumpa.
Zbog mišljenja specijalista medicinske struke i navedenog stanja trudnice preporučeno je da se izvrši vazdušni medicinski transport iz Trebinja u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje bi trudnica trebalo da ostane do kraja trudnoće i poroda, pojasnio je Kusturić. Pripadnici helikopterskog servisa Republike Srpske u prošloj godini izvršili su 40 vazdušnih medicinskih transporta.
U posljednja 3 dana u Republici Srpskoj je izvršeno testiranje 945 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 212 osoba. U posljednja 3 dana Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 26 smrtnih slučajeva.
Ukupan broj hospitalizovanih je 378, a na respiratoru su 43 osobe. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je ukupno 1851 uzorak, od čega su 433 pozitivna na virus korona. Prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva.
Nakon ove informacije idemo u region i svijet. U Srbiji je počelo štampanje glasačkih listića za referendum na kojem će se građani 16. januara izjasniti o promjeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Promjena Ustava doprinijela bi usklađivanju srpskog zakonodavstva sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Cilj predviđenih izmjena je obezbjeđenje veće nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti sudstva i jačanje vladavine prava, poručuju nadležni. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Predložene izmjene odnose se na način izbora sudija i tužilaca kako bi se smanjio uticaj politike u tom procesu. Predloženim rješenjem ukida se izbor sudija u Narodnoj skupštini i predviđa da ih bira Visoki savjet sudstva, koji bira i predsjednika Vrhovnog suda i predsjednike sudova. Glavne javne tužioce i javne tužioce bira Visoki savjet tužilaštva. Referendum je prilika da pokažemo da smo opredjeljeni za evropske vrijednosti, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
To je da ljudi razumeju da će profesionalci sami da biraju sudije i tužioce bez mešanja politike i mislim da je to veoma, veoma važna poruka za sve ljude i važna poruka da se Srbija menja.
Izmjenama Ustava predviđaju se i dodatne ustavne garancije nezavisnosti sudstva i sudija, garantuje se stalnost sudijske funkcije, a organizacione promjene obezbjeđuju samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva. Ministar pravde Srbije Maja Popović ističe.
Pa upravo ta depolitizacija, smanjen upliv politike prilikom izbora tužilaca i izbora sudija kao i predsjednika sudova i rukovodilaca tužilačkih organa će doprinijeti da sudije budu nezavisnije, a tužioci samostalni.
Saglasan je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov.
Predloženi ustavni amandmani otvaraju put ka upravo takvom depolitizovanom pravosuđu. Građani treba da veruju da će nakon referenduma biti stvoreni dobri pravni uslovi, da u narednom periodu dobijemo pravosuđe kakvo i građani više žele.
Pravo glasa na predstojećem referendumu o ustavnim promjenama ima nešto više od 6,5 miliona glasača. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević pojašnjava.
Glasan će se inače održati na teritoriji cele Republike Srbije na svih 8150 biračkih mesta i na 29 mesta u zavodima kao i na 10 mesta u inostranstvu.
Ukoliko izmjene Ustava budu potvrđene na referendumu, u Srbiji će doći do jačanja pravne sigurnosti i vladavine prava, što će doprinijeti privlačenju stranih investicija i porastu standarda građana, poručuju nadležni.
5 sirijskih vojnika je ubijeno, 20 ranjeno u raketnom napadu takozvane Islamske države na vojni transportni autobus. Islamska država, koja je 2014. proglasila kalifat na dijelovima Sirije i Iraka, izgubila je tu teritoriju 2019. ali i dalje povremeno izvodi terorističke napade. Evo informacija iz svijeta u prilogu Radane Klepić.
Američki predsjednik Joseph Biden obećao je u telefonskom razgovoru ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da će Sjedinjene države i saveznici odlučno odgovoriti u slučaju da Rusija, kako je rekao, nastavi invaziju na Ukrajinu, saopšteno iz Bijele kuće. Biden je potvrdio posvećenost Vašingtona suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Sudanski premijer Abdalla Hamdok podnio je ostavku poslije neuspjeha da formira vladu prema dogovoru sa vođama vojnog udara. Ostavka Hamdoka uslijedila je u jeku protesta protiv vojne hunte koja je izvršila puč i poremetila krhku tranziciju zemlje ka demokratiji. Sajt izraelskog lista Jerusalem Post hakovan je, a iz Jerusalima je saopšteno da je to očigledna prijetnja po zemlju. Umjesto glavne stranice sa vijestima na ovoj web lokaciji mogla se vidjeti ilustracija kojom se aludira na ubistvo najvišeg iranskog generala Kasima Sulejmanija, koji je ubijen u napadu američke bespilotne letjelice u Iraku na današnji dan 2020. godine. Veliki požar koji je uništio dio zgrade parlamenta Južnoafričke republike stavljen je pod kontrolu, a osoba osumnjičena da je izazvala požar sutra će biti izvedena pred sud. Požar je izbio u najstarijem krilu kompleksa parlamenta, a desetine vatrogasaca su se cijeli dan borile sa vatrom. Vatra i dalje gori u dijelu zgrade u kojem je izbila, koji je završen 1884. godine i ima prostorije obložene drvetom.
U U Trebinju je predstavljen novo objavljeni šematizam eparhije Zahumsko-Hercegovačke Primorske. Riječ je o prvom tomu od planirane petotomne monografije ove eparhije objavljenom povodom 800 godina od osnivanja prvobitne episkopije Humske. Glavni urednik knjige je mostarski paroh Radivoje Krulj. Pripremio Momir Milić.
Šematizam predstavlja pregled činjenica, dokumenata i istorijskih podataka iz života jedne eparhije. Svoj doprinos u stvaranju ove obimne knjige od preko 700 stranica teksta i fotografija dali su blaženo počivši episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije Jeftić, episkop Zapadnoamerički Maksim i mnogi drugi. Glavni urednik, paroh mostarski Radivoj Krulj, kaže da je ovo djelo pripremano 4 godine.
1928. godine smo imali jednu spomenicu u eparhiji, ali ovo smo sad objedinili sve šematizme.
Recenzenti knjige, dekan Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Draga Mastilović i Miloš Ivanović iz Istorijskog instituta u Beogradu, ističu da je riječ o kapitalnom djelu za eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i Primorsku i Srpsku pravoslavnu crkvu uopšte.
Što se tiče ovog šematizma, on je zaista u svakom pogledu urađen onako kako to dolikuje velikom jubileju 800 godina Srpske pravoslavne crkve i 800 godina eparhije Zahumsko-Hercegovačke.
Monografija je bogato ilustrovana, dakle sve crkve, manastire koji danas postoje, crkvišta, lokalitete, možemo vidjeti i kako izgledaju u jednoj veoma dobroj rezoluciji i možemo dakle u jednom kontinuitetu pratiti istoriju ove eparhije.
Pored objavljenog šematizma, naredna 4 toma monografije eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske koji su u pripremi, bit će objavljeni pod naslovima Istorija, leksikon, prilozi za istoriju i bibliografija eparhije. Ideja za pisanje ove svoje vrsne istorijske čitanke potekla je od njegovog prethodnika na tronu eparhije, sada episkopa Diseldorfskog i svenjemačke Grigorija, rekao je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Knjiga u izdanju eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i Vidoslova štampana je zahvaljujući finansijskoj podršci Republičkog sekretarijata za vjere.
Univerzitet u Banja Luci modernizovat će 8 studijskih programa. Uskoro će i Arhitektonsko-građevinski fakultet biti preseljen u novu zgradu. Dugoročan plan je da svi fakulteti budu smješteni u studentskom gradu, osim medicinskog. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Banjalučki univerzitet napreduje na svjetskim rang listama, a tome će doprinijeti i pokretanje novih studijskih programa. U narednoj akademskoj godini bit će pokrenut smjer sinologija na Filološkom fakultetu i mediteranska poljoprivreda, novi smjer u Trebinju, najavio je rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin.
Mi smo planom predvidjeli upisivanje 30 studenata i na jedan i na drugi studijski program. Dakle, i na sinologiji 30 studenata i 30 studenata i na mediteranskoj poljoprivredi. Postoji također nekoliko studijskih programa koji će biti inovirani, da tako kažem, i modernizovani. Nekih 8 studijskih programa će doživjeti inoviranje, odnosno modernizaciju.
Arhitektonsko-građevinski i šumarski fakultet bit će preseljeni u novu zgradu od iduće akademske godine. Dugoročni plan je da svi fakulteti budu smješteni u studentskom gradu, naglasio je Gajanin i dodao.
Ono što smo planirali u skorijoj budućnosti jeste izgradnja i preseljenje elektrotehničkog fakulteta sa stare lokacije na lokaciju zaštićenog područja Univerzitetski grad. To je dugoročni plan aktivnosti preseljenja svih fakulteta na jednu lokaciju, na lokaciju praktično univerzitetskog grada. Naravno, tu isključuje medicinski fakultet.
Do kraja ove godine zaštićeno područje Univerzitetski grad trebalo bi da dobije i najopremljeniju pozorišnu scenu, studentsko pozorište koje će biti 4. u gradu na Vrbasu. Osim toga, bit će izgrađen i edukativni centar za predškolsko obrazovanje.
Nijedna od 5000 višečlanih porodica u Republici Srpskoj ne želi da ih tretira kao socijalni slučajeve kojima je potrebna pomoć, već kao korisne članove društva koji se samo izdržavaju. Takav odnos razvija i 8. porodica Krajišnik iz Istočnog Novog Sarajeva koja vrijedno radi i obezbjeđuje za sebe normalne uslove za život, odgajanje i školovanje 3 kćerke i 3 sina. Poslušajmo tonski zapis kolege Radana Škipini.
Za 14 godina braka Rade i Dajana Krajišnik ostvarili su, kako kažu, Božjom naklonošću najljepše rezultate zajedničkog života. Njihov dom u naselju Prljavo Brdo u istočnom Novom Sarajevu krase tri kćerke i tri sina uzrasta od 13 do 2,5 godine. Dolazila su djeca na svijet jedno za drugim da bi prije 2,5 godine njihovo porodično gnijezdo uvećale blizanci Zorka i Mihajlo. Dječja graja, ali red i disciplina prisutni su neprekidno u porodičnoj kući Krajišnika, a tako je i za vrijeme posjete naše ekipe ovoj familiji u kojoj je glava porodice Rade danas treći dan ove godine odsutan jer ga je poslovna obaveza u Crnoj Gori na par dana odvojila od najmilijih. Za to vrijeme svu brigu o djeci i imanju preuzima majka Dajana, kojoj ovakva uloga ne pada teško.
Borimo se, iskreno radimo, nijedno nije zaposleno u državnoj firmi, niti gdje, ali to ne mora znači da se ne može fino živjeti. Može, na svaki način može se, fino, pošteno, da čovjeku ne fali. Supru, kažem, radite građevinske posao, imamo i kamion, taj vučnu službu, imamo bagerčić, taj mali. Ja imam oko plastenika, se bavim, imam tri plastenika. Može se lijepo zaraditi, sijem paradajz, papriku, krastavicu i ovu siću isto ovako, na polju baštu imamo. Lijepa je dnevnica, imam svoje mušterije.
Da su dobra organizacija i učešće starije djece u svim poslovima u kući i na imanju, garancija skladnih odnosa potvrđuju riječi 11-godišnje Lane i 10-godišnjeg Nenada, koji uz dobre ocjene u školi stignu i da treniraju judo.
Imam 11 godina, idem u 6. razred, treniram judo. Idemo stalno na treninge, na takmičenja i ostavljamo medalje.
Pa inače ujutru probudim se, idem ptaci da pomognem oko stoke i tako. Imamo ovce, kokoške, prasad i...
34-godišnja majka Dajana ponosna je na svoje 6 djece.
S djecom sam jako zadovoljna. Sunčica i Lana mi pomažu sa bebama, one s njima druga majka. Dobri se slušaju, pomažu i suprugu napolju i meni ovdje. Ništa im ne hvali, iskreno vam kažem, imaju lijepu hranu i odjeću i grickalice, svaki dan sa tim prođe, sve, oni sve znaju rad.
Da i u savremeno doba višečlane porodice mogu opstati, a da ne budu nikome na teret jer se samo izdržavaju, uvjerili smo se i na primjeru ove vrijedne i uzorne porodice iz istočnog Novog Sarajeva. Neka ovo bude ideal i vodilja za svakoga, jer ima li išta preče za društvenu zajednicu od rađanja djece, na koje poziva i pjesnik Ljubivoje Ršumović u zdravici srpskom narodu.
Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već sinova. Nije srećan ko ima pušaka, već kolevki. Amin.
U knjižarama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske oblasti je beletristike. Ponovo je najprodavanije djelo u 2021. godini bilo na Driniću prije Ive Andrića. Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Srpske ovoj godini planira objavljivanje mnogo novih knjiga, prevoda i organizovanje brojnih promocija novih izdanja. Prilog Radmile Karanović.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske tradicionalno objavljuje spisak najprodavanijih knjiga u knjižarama Zavoda u cijeloj Republici Srpskoj. I u 2021. godini ubjedljivo najtraženija knjiga bila je Na Drini ćuprija, našeg Nobelovca Ive Andrića, rekao je portparol Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Dejan Kerleta.
Mi ćemo primijetiti da su te knjige najprodavanije u nekim mjestima gdje su HAS određena, tako reći, kao i turistička mjesta Republike Srpske. I to je vjerovatno to razlog zašto je ova knjiga najprodavanija, jer veliki broj turista dolazi i uzima tu knjigu kao poklon, kao suvenir, tako reći, ona je postala svojevrsni suvenir, svojevrsni brend.
Najprodavanija knjiga za djecu bila je Upoznajte Gagarina, najšašavijeg psa u svemiru Berislava Blagojevića. Prema riječima Dejana Kerlete, najprodavanije djelo drugih izdavača po rezultatima iz 20 knjižara širom Republike Srpske je djelo romani Ive Andrića u izdanju Lagune.
Teniska reprezentacija Srbije poražena je od Čila u drugom kolu ATP kupa koji se održava u Sidneju. Košarkaši Partizana večeras u ABA ligi dočekuju Zadar. Opširnije Bojan Božić.
Teniska reprezentacija Srbije poražena je od Čilea rezultatom 2-1 u drugom kolu ATP Kupa u Sidneju. U odlučujućem meču u konkurenciji parova Nikola Čačić i Matej Sabanov izgubili su od Barioša i Tabiloa rezultatom 2-1. U prvom meču Filip Krajinović pobjedio je sa 2-1 Aleksandra Tabiloa, dok je Dušan Lajović pre rezultatu 1-1 predao meč Kristijanu Garinu, koji je u trećem setu imao prednost od 3-0. Za reprezentaciju Srbije ovo je prvi poraz, pošto je u prvom kolu pobjedila Norvešku rezultatom 2-1, dok je Čile u prvom kolu izgubio Španije sa 3-0. Španija je danas bila uspješnija od Norvežana rezultatom 3-0. Košarkaši Partizana večeras će od 18:00 u Beogradu ugostiti Zadar u utakmici 14. kola regionalne ABA lige. Trener Partizana Željko Obradović.
Zadar je ekipa koja pre svega drugačija u odnosu na onu prvu utakmicu kad smo počeli sezonu. Imaju pre svega novog trenera, nekih par novih igrača. Igraju na jednom apsolutno drugom nivou odnosu na prvu utakmicu kad smo se sastali s njima, tako da kao i uvek priprema, prva utakmica u novoj godini. Bila je odložena utakmica s Megom, tako da smo iskoristili to da radimo ovih dana, mada smo imali dosta igrača koji nisu bili sposobni da pristupaju treninzima, ali na sreću sad je sve u redu, tako da očekujem da prvom odigramo jednu dobru utakmicu.
Podsjećamo, košarkaši Igoke pobjedom su počeli ovu godinu. Pobjedili su borac iz Čačka rezultatom 88-61. Juče je Crvena zvezda u Splitu slavila protiv istoimene ekipe sa 66-62.
U Srpskoj danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, slično vrijeme i sutra, meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najniža temperatura 3 stepena je izmjerena u Rudom, 4 ima Višegrad, 5 Foča, 6 Prijedor, Čemerno, 8 Kalinovik, kao i Sokolac, 9 Mrakovica, Srbac, Srebrenica, Šipovo, 10 Doboj, Novi Grad, Ham, Pjesak, 11 Bijeljina, Bileća, 12 Bilobanjaruci, 13 u Markovnjić gradu, kao i Ribniku i Trebinju. Do kraja dana umereno do pretežno oblačno, s povremene sunčane intervale, nešto niža temperatura u odnosu na prethodni veoma topli period, maksimalna temperatura danas većini krajeva od 9 do 14 stepeni, a nešto svežije samo u mestima gde se magla duže zadržavala, uglavnom oko 4-5. I u Banja Luci tokom dana umereno do pretežno oblačno, sunčane intervale, maksimalna temperatura danas oko 13 stepeni. Sutra, jutro umereno oblačno, ponedjeljak uz pojavu magle. Na jugu i zapadu nešto oblačnije i moguće slaba kiša. Maksimalna temperatura sutra od 10 do 17 u višim predelnim mestima sa maglom nešto svežije oko 4.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Dok god je na snazi takozvani Inckov zakon, BiH će ostati u stanju akutne krize, ocijenio istraživač na Cambridge univerzitetu Timothy Less.
Uskoro atlas zločina na Srbima u Bosni i Hercegovini najavio Milorad Kojić.
Ponovo se vijori zastava Republike Srpske na Kundovači iznad naselja Vojkovići u Istočnoj Iliđi.
U posljednja tri dana u Srpskoj virusom korona zaraženo 212 osoba, preminulo 26.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.